Općina Tešanj obavještava građane da će zbog izvođenja pripremnih radova na izgradnji kružnog toka na lokalnoj cesti Tešanj-Tešanjka u Novom Selu dolaziti do povremenih obustava saobraćaja. Radovi će se odvijati u periodu od 27. avgusta do 2. septembra. Mole se svi učesnici u saobraćaju da obrate povećanu pažnju na ovom dijelu ceste i da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi se izbjegle nesreće i omogućilo sigurno odvijanje radova.